Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë, proteste kundër qeverisë së Kosovës e organizuar nga partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Nën kryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, tha se është e sigurt se Serbia nuk do të bëhet antare e Bashkimit Evropian nëse së pari nuk e pranon Kosovën. Pas pranimit të Kosovës në FIFA, është të shtruar çështja e mungesës së infrastrukturës së nevojshme. Agim Ademi, nën kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, në këtë kuadër thekson:
realisht do të bëhet një infrastrukturë solide dhe pranueshme në normat e FIFA-s dhe UEFA-s, siç e kërkon, me një periudhë shumë të shpejtë.
Megjithëse papunësinë dhe rrogat e ulta në Kosovë, kursimet e qytetarëve janë më të mëdha se buxheti i Kosovës. Si shpjegohet kjo? Eksperti Mehdi Bektashi shprehet:
unë besoj se një pjesë e madhe këtyre mjeteve janë mjete të bashkëdhëtarëve tonë që punojnë në botën e jashtme dhe të njëjtat i mbajnë në Kosovë.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të Fokus, sot e trajtojmë çështjen e adoptimit të fëmijëve të braktisur në Kosovë. Gjatë këtij programi, sot e shtunë 14 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Antarët e Parlamentit të Malit të Zi, nga partitë opozitare, mbrëm kanë brohuritur ofendime kundër kryeministrit Milo Djukanovic, derisa ai e filloi fjalimin e tij. Shtetet e Bashkuara do të lëvizin përpara me programin e kredis për Ukrainën për mbështetjen e reformave në ekonomi dhe luftën kundër korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas pranimit në FIFA, çësia ndaj futbollit në Kosovë duhet të avancojë, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Nën kryetari Federatës Agim Ademi thotë se Kosova ka talente për futboll, por nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për gara ndërkombëtare. Për zgjedhësi kombëtare së Kosovës Albert Bunjaku paralajmëron se Kosova do t'i hap dyert për të gjithë futbolistët që dëshirojnë ta përfaqësojnë shtetin e tyre, por pa i obliguar ata. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërsimi i Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit FIFA është moment historik për vendin dhe futbollin e tij, si dhe përmbyll fazën e ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës, por tashmë nis një etapë re për futbollin e Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e federatës dhe ekspertët e këtij sporti në vend dhe sipas tyre duhet edhe çasje e re për zhvillimin e futbollit. Se Kosova ka nevojë për infrastrukturë më të mirë për gara ndërkombëtare në futboll, është fakt të cilin e ka përmendur edhe Senes Erzik nga Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s gjatë paraqitjes së raportit për Kosovën në Kongresin e 66 të kësaj organizate para se të votohej për pranimin e Kosovës.
There is an obvious passion for football in the country.
Më rëndësishmi është se ekziston pasion i madh për futbollin në vend dhe potencial i madh për zhvillim në rast se Federata e Futbollit të Kosovës merr mbështetjen dhe ndihmën për të cilën ka nevojë, ka thënë Erzik. Me konstatimin e zotit Erzik, pajtohet edhe nën kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai thekson se tashmë ka nisur një epokë e re për futbollin e Kosovës.
Me plotë drejtë e ka thënë ai, sepse ne një dallim që e kemi nga shumë shtete të Evropës, që ne talentin e kemi, infrastrukturën e kemi, por nëse kemi talentin shpresoj shumë edhe në organet tona qeverisë, në qeverinë të cilat kanë premtuar dhe si të thëmë të drejtën veç edhe e kanë fillu punën e kësaj infrastrukture që realisht do të bëhet një infrastrukturë solide dhe pranueshme në normat e FIFA-s dhe UEFA-s si që kërkon me një periudhë shumë të shpejt.
Pranimi në FIFA do t'i hapë rrugën kombëtarës së Kosovës që të marrë pjesë në kualifikimet të cilat nisin në muajin shtator për Kupën e Botës që mbahet më 2018 në Rusi. Ademi ka shtuar se deri në muajin shtator, kur nisin këto kualifikime, pritet që stadiumet në Mitrovicë dhe në Prishtinë të jenë të gatshme për takimet që mund t'i zhvillojë Kosova në kuadër të këtyre kualifikimeve. Në përfaqësuese të ndryshme të botës, por kryesisht në ato të vendeve evropiane, aktualisht janë numri konsiderueshëm lojtarësh që vlerësohen te jetë kualitativ, të cilët janë nga Kosova ose me origjinë nga Kosova. por a do t'i ftoj Federata e Futbolit të Kosovës lojtarët e tillë që t'i bashkohen në vendit prej ku i kanë rënjët. Për zgjedhës i përfaqësuesit të futbollit të Kosovës Albert Bunjaku thot për Radio Evropa e Lirë se ftesa ka qenë dhe vazhdon të jetë për të gjithë ata lojtarët të cilët mendojnë dhe dëshirojnë të jenë pjesë kombëtare të Kosovës në përputhje me profilet që kërkon kjo kombëtare. Megjithatë, sipas tij është çështje individuale se si do të vendosin ata, varësisht se në cilat kombëtare gjenden aktualisht.
Unë mendoj që kështu tash pas pranimit është edhe një mundësi më e madhe që Kosova të bashkon lojtarë që më herët kanë qenë të ndom për çështje ndryshme, dhe kjo është një mundësi e mirë. Mirë po, momentin ku ne gjendemi duhet jemi pa kujdeshëm, sidomos me lojtarë që janë domethënë prag kampionatit evropian, dhe asë është interes tyre mas pare që ata përqendrohen të fokusohen 100% performancë profesionale, kampionatit evropian, e pas kampionatit evropian, tyrt e kombëtarës Kosovës janë papra për gjithë ata që mendojnë, dëshirojnë të përfaqësojnë shtetin ku kanë lindur, apo nga vinë, e sidomos për lojtarët që ngrisin konkurrencën mbrana grupit.
Ngjashëm është të shprehur edhe Ademi, i cili ka thënë se do t'i dëshirojnë mirëseardhje secilit lojtar që dëshiron të luajë për kombëtarën e Kosovës, por nuk do ta obligojnë asnjë sepse sipas tij ata duhet të vendosin vetë. Të premten me 13 maj Federata Botërore e Futbollit e ka pranuar Federatën e Futbollit të Kosovës me 86% të votave apo 141 vota prej 205 votave sa ishin gjithsejt në Kongresin e 66 të FIFA-s, i cili u mbajt me 12 dhe 13 maj në Meksikë. Kosova është barantarja 210 e kësaj organizate botërore të futbolit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Qytetarët kosovarë për të cilët thuhet se i kanë rrogat më të ulta në rajon, ndërsa Kosova është vend me nivel të lartë të papunësisë, megjithatë kanë depozita në nivel mjaft të lartë në banka komerciale. Bile këto kursime janë më të larta se buxheti i Kosovës. Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale ka rritur në 2 miliardë 600 milion euro. Ekspertët për çështje financiare thonë se kjo është befasuese dhe njëherësh shqetësuese. Kronike Nadije Ahmetit.
Shumë mjeteve materiale të kursyera të qytetarve në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë është më madhe se sa buxheti përgjithshëm i vendit. Përdirisa buxheti për këtë vit ka shifrën e rreth 1 miliard 600 milion euro, depozitat e qytetarve janë 1 miliard më tepër apo mbi 2 miliard e 600 milion euro. Përveç kësaj vlere, qytetarët e Kosovës mjetet e kursyera kanë edhe në valuta tjera e që shuma e tyre arrinë në 127 milion. Si pas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, varejecen nga vlera përgjithshme depozitat e ekonomive familjare kapin shifrën në rrëth 2 miliard euro, kurse ndërmarjet kanë të kursyera mbi 500 milion euro. Megjithatë, ekspertët për çështja financiare shumën e mjeteve të kursyera e konsiderojnë befasuese por edhe shqetësuese. Sipas tyre, Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, kurse në anën tjetër kanë arritur në mbi 2.5 miliard euro depozitat në banka. Kurse shqetësuese mbetet fakti se në mungesën e ambientit të sigurt për investime, qytetarët obligohen që mjetet e tyre financiare të mbajnë të bllokuara në institucionet financiare, pavarësisht faktit se norma interesit në depozita është jashtëzakonisht e ulët. Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte që këto mjete të shfrytëzohen për biznese ose shërbime.
Se në Kosovë ende nuk kemi një strategji zhvillimore e cila në mënyrë shtatërinë racionale do të fiste, do të angazhon të këto depozita.
Eksperti tjetër për çështje financiare me Idi Bektashi tregon se dekadën e fundit për çdo vit ka pasur rritje të vlerës së depozitave. Arsyeja mbajtjes së parave të ngrira, sipas tij, tregon pasiguri për të investuar, por njëherësh tregon besimin që qytetarët kanë ndaj institucioneve financiare që veprojnë në Kosovë.
Shpjegimi mund të jetë edhe ekonomik, por mund të quaj dhe tradicional. Unë besoj se një pjesë e madhe këtyre mjeteve janë mjetet të bashkëdhëtarëve tonë që punojnë në botën e jashtme dhe të njëjtat i mbajnë në Kosovë.
Nazmi Mustafa ndërkaq thotë se nevojiten programe të veçanta për shfrytëzimin dhe angazhimin e këtyre mjeteve.
Esenca e mos angazhimit të këtyre mjeteve është që jo vetëm siguria, por nuk ka
ta quajmë programe, të cilat i mbështesin politikat makroekonomike zhvillimore dhe në atë kuptim deleve siguria nga kompanitë të tilla.
Edhe me i dibektashin nuk e mohon faktin se tek qytetarët ekziston edhe elementi pasigurisë që këto mjete të investojnë në prodhim apo shërbime tjera të caktuara.
Por shpërndarja këtyre mjeteve është shumë me fell pasi që shumë qytetarë kanë dhe mjete shumë të vogla që i kanë të deponuara dhe ato nuk mjaftojnë për të bërë ndonjë investim konkret.
Ndryshe, norma efektive interesit për depozitat e ekonomive familjare është 0.9%, kurse për ndërmarrjet 1.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Fokus, sot e trajtojmë çështjen e adoptimit të fëmijëve të braktisur në Kosovë. Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve theksojnë se problem kryesor paraqesin vonesat në procedurat e zgjidhjes së statusit të këtyre fëmijëve. Zyrtar qeveritar thonë se si vjet në Kosovë janë braktisur 8 fëmijë, ndërsa vitin e kaluar numri i tyre ishte 46. Kronike Ariana Kasapollit.
Vitet e fundit interesimi për adoptimin e fëmijëve të braktisur apo pa përkujdesje prindrore është më i madh krahasuar me periudhat paraprake. Interesimi shprehet jo vetëm nga familjet kosovare, por edhe ato jashtë saj. Procedurat sipas hulumtimeve të bëra nga përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve janë të stërzgjatura, por në përgjithësi konsiderohen se janë të rregulluara me ligj. Donjeta Gelmendi, drejtoreshe Koalicionit për mbrojtje në fëmijëve KOMF, ka thënë se kjo organizat ka bërë një ulumtim për mbrojtje në fëmijëve të braktisur, ku është fokusuar në tri shtylla. Në legjislacionin i cili është i artuar për mbrojtje në fëmijëve të braktisur, duke përfshirë adoptimin dhe procedurat e adoptimit, funksionimin e sistemit dhe institucioneve për mbrojtje në fëmijëve të braktisur dhe zhvillimin e procedurave të adoptimit, si dhe shtylla e tretë gjendja e fëmijëve të braktisur.
Bazuar në të gjeturat e kësaj analize, del se ka mungesë teksuar të punës në parandalim të braktisjes, ka mos koordinim të bashkëpunimit ndër institucional, shpeshherë ka dhe paqartësi rreth legjislacionit dhe procedurave, qoftë për mbrojtjen e fëmijëve të braktisur, për zgjidhjen e statusit të tyre dhe adoptimin e tyre, nuk ka unifikim të procedurave në mes të komunave. Analiza po ashtu ka ndërë që ka neglizhencë të afateve kohore, e cila është gjë shumë e dëmshme për mbrojtjen e fëmijëve të braktisur.
Ndryshe në Kosovë vetëm gjatë këtij viti janë braktisur 8 fëmijë, ndërka gjatë vitit 2015 në Kosovë janë braktisur 46 fëmijë, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë zyrtarja Magvulje Koci nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Nga vitet paraprake në vitin 2016 janë mbartur gjithashtu 72 fëmijë. Por zonja Koci ka folur edhe për procedurat e adoptimit.
Sa i përket procedurave të adoptimit, fillimisht bashkëshortët e interesuar apo dhe personi vetëm për të adoptuar një fëmijë në Kosovë drejtohet në gjykatën themelore në bazë të kompetencës territoriale, pra në vendin ku jetojnë, dhe gjykata drejton kërkesën në qendrën për punë sociale, po në territorin e njëjtë, për të bërë vlerësimin e përshtatshmërisë familjes nëse është potenciale për të adoptuar një fëmijë në Kosovë. Në bazë të vlerësimit që bën qendra për punë sociale, duke llogaritur që tjetë pozitiv, ajo familje evidentohet në regjistrin e qendrës për punë sociale si familje potenciale adoptuese në pritje.
Zonja Koci flet edhe për atë se sa fëmijë janë adoptuar këtë vit.
Po ashtu sa i përket adoptimit të fëmijëve, paneli për vendosjen e fëmijëve në strehim familjar dhe adoptim, që është trup profesionale që funksionon në kuadër të Departamentit Politikave Sociale dhe Familjes, janë trajtuar dhe aprovuar 9 raste të adoptimit vendor dhe një rast për adoptim ndërkombëtar.
Në vitin 2015 kanë qenë 103 raste të fëmijëve që janë mbartur nga vitet paraprake, derisa si raste të reja janë evidentuar 46 fëmijë të braktisur. Gjatë këtij viti janë realizuar gjithashtu 18 bashkime familjare me familjet biologjike. Sidoqoftë, udhëheqësia e kujdesit alternativ në sosfshatin e fëmijëve, projekt ky për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijët nevojtar, Ariana Shala ka shpjeguar kohë më parë për Radio Evropa e Lirë për programet e veçanta që u ofruan fëmijëve të braktisur.
Sosfshati i fëmijëve në Kosovë
ofron për kujdesje për fëmijë, pa për kujdesje brinjore, dhe fëmijët e vrasërisën për mes programeve të saj. Në kuadër të asociacionit të fëmijëve, ekziston kujdesi alternativ i cili ofron për kujdesje për fëmijët e braktisun dhe fëmijët pa për kujdesje prindërore. Në kuadër të kujdesit alternativ, kemi kujdesin afat shkurt, i cili ofron për kujdesje për fëmijët e braktisun qysh në lindje. Fëmijët të cilët vendosen në kujdesin afat shkurt janë fëmijët prej moshës 0 deri në 3 vjeç, ndërsa afati kohor i vendosjes së tyre, domthonë qëndrimit të tyre në kujdesin afat shkurt është prej 6 muaj deri në 1 vjet, deri kur bëhet edhe zgjidhja statusit të tyre.
Për rëndësinë e adoptimit të fëmijës flasin edhe psikologët. Anduena Arni, psikologe, thotë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Ajo jep më shumë hollësi.
Kulumtimet tregojnë se ndarja e fëmijës prej nënës deri në moshën 1 vjeçare mund të jetë fatale si në shëndetin fizik ashtu edhe në shëndetin psiqik. Kjo e vërteton dhekshmëria e fushnjave nën moshën 1 vjeçare, të cilët rriten pa nënën e tij biologjike ose edhe nënën zaventuese, në këtë rast që mund të jetë nëna adaptive. Edhe për këtë arsye, do të thotë duke ditë edhe që personaliteti i fëmijës që formohet prej moshës, do të thotë prej lindjes deri në moshën 6 vjeçare, është e rëndësishme që fëmiu të rritet në një ambient familjar.
Ndërkaq, Ariana Shala gjithashtu ka shpjeguar edhe për programet brenda SOS fshatit që ofruan për fëmijët pa përkujdesje prindërore edhe pas moshës 18 vjeçare.
Përveç kujdesit afat shkurt, fshati fëmijëve ofron edhe kujdes afat gjatë për fëmijët të cilët e humbin përkujdesjen prindërore, qysh në fëmijëri, për arsye të ndryshme. Fëmijët të cilët vendosen në sot familje, janë fëmijët prej moshës 0 deri moshën 14 vjeçare, ndërsa pas moshës 14 vjeçare fëmijët kalojnë në pjesën tjetër, që quhet shtëpia e rinisë, dhe kjo është pjesë e kujdesit alternativ. Në shtëpinë e rinisë kemi të punësuar edukator, të cilët përkujdesen për ta. Ata punojnë, domethënë, me të rritë tonë në zhvillimin e shkatësive jetësore të në drejt pavarësimit të fëmijëve.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se për strehimin familjar vazhdon të aplikohet pagesa e rregullt mujore në bazë të udhëzimit administrativ që rregullon këtë çështje. 150 euro është shuma në baza mujore që këta fëmijë marrin nga qendra për punë sociale, derisa për muajin e parë që fëmiu vendoset në familje është një shumë shtesë prej 75 eurosh, ndërkaq për fëmijët me nevoja të veçanta janë të ndara 250 euro si pagesë mujore. Fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë adoptojnë më shumë ndërkombëtarët, kanë deklaruar zyrtari institucional. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Duket se kriza thellë politike në Maqedoni po vazhdon edhe pas vizitës së diplomatit gjerman Johannes Heindl, i cili ka realizuar takime intensive me katër liderët e partive kryesore politike. Pritet që pas një jave ai të kthehet përsëri në Shkup dhe analistët presin që kthimi i tij të rezultojë me hapa konkret ka zgjidhja e krizës së thellë politike. Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozit thekson se zgjedhje më pesëshor nuk do të ketë. Kronike Zërieta Hajro Jahjages.
Njohësit e çështjeve politike nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar kushtetueshmërinë e vendimit të kryetarit të parlamentit Trajko Veljanovski për shpërndarjen e kuvendit e shohin si tentim që kriza politike në Maqedoni të futet në rrugë institucionale. Ismet Ramadani, ish deputet, konsideron se shumë pak me rëndësi ka forma se si do të mblidhet parlamenti. Në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, apo Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, ose ndonjë nisme nga vetë deputetet, rëndësi si pas ti ka që kriza të futet në binar institucional dhe qartë të definohen detyrime që do t'i ketë parlamenti.
Problemi kryesor si pas me që ndron në atese si do të sërhiqet abolimi pra të sidin në lakretarin shtetit. Kam rezervën tive në vëmëro dhe për mënaes ose të Nikola Gresi se mund të insistoj dhe më tuti që në parlament kërkoj në një fajrë amnestie më të gjësuar për të nëzirë nga akta kusat ose ndjekja gjyqësore dhe më tuti dhe drejtës edhe të kolegëve ose të bashkëpunëtorëve të tij.
Ndërkohë zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani edhe sot ka theksuar se më rëndësi është që të gjendet një formë juridike që sa më parë të mblidhet parlamenti, duke nënvizuar se vendimi i fundit i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, është dhe një argument plotësues për gjykatën kushtetuese për të shfuqizuar vendimin për shpërndarje në kuvendit të Maqedonisë.
Vlerësimi i djeshëm i Komisionit Qendror Zgjedhor i realizuesi të vetëm të zgjedhjeve e rumbullakson në një mënyrë argumentet se nuk ka kushte për zgjedhje kredibile në 5 qershor. Por ajo që është menësi se kjo jep edhe një argument shtes iniciativës për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së vendimit për shpërbërjet parlamentit, dhe kjo të hënën mund të materializohet në një iniciativë të re, në një argument të ri deri te gjykata kushtetuese për shqyrtimin e vendimit për zgjedhjet e përditshme.
Thot Osmani, edhe Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar që Parlamenti i Maqedonisë të mblidhet urgjentisht për të vazhduar punën, duke vendosur si kusht për vazhdimin e bisedimeve për tejkalimin e krizës edhe shfuqizimin e vendimit të presidentit të shtetit për faljen e politikanëve. Ndërkohë që VMRO DPMN, e cila ka dorëzuar listën për të garuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, përgatitet për zgjedhje, me që zyrtarisht të hënën fillon dhe fushata zgjedhore. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sektorit civil thonë se prioritet për të gjitha institucionet, me tekst të veçantë parlamentin, si institucion ligjdhënës, mbetet që të kontribuojnë në krijimin e kushteve për organizimin e zgjedhjeve të besueshme, në të cilat zgjedhjet duhet u pamundsohet të gjitha atyre të cilët janë të përfshirë në veprime kriminale të garojnë në zgjedhjet parlamentare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka shprehur shqetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe të 5 vendeve të rajonit të Nordiko-Baltik në Evropë lidhur me praninë shtuar ushtarake të Rusisë dhe sjelljen e saj agresive. Këto komente a i bëri mbrëmë në Washington, disa orë pasi filloi ndërtimi një kapaciteti të ri të sistemit të mbrojtjes ajrore amerikane në Evropë. Rusia e ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e këtij sistemi, duke e cilësuar si kërcënim për sigurinë globale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Prania e shtuar ushtarake e Rusisë ishte në fokus të takimit të presidentit amerikan Barack Obama dhe 5 liderve të vendeve të rajonit Nordiko-Baltik. Ne jemi të bashkuar në shqetësimin ton për praninë dhe sjelljen agresive në rritje të ushtrisë Rusisë në rajonin Nordiko-Baltik, tha mbrëmë në Washington presidenti Obama në fund të takimit me zyrtarët e lartë të Danimarkës, Islandës, Finlandës, Suedisë dhe Norvegjisë. Më tutje ai ka theksuar se të 6 shtetet u pajtuan për nevojën e mbajtjes së sanksioneve kundër Rusisë. Më herët të zoti Obama ka theksuar se deri sa ka gatishmëri për uljen e tensioneve, Washingtoni po ashtu do tjeti përgatitur për ta kundërshtuar çfarëdo agresionit të perceptuar të Rusisë. Ne do të mbajmë dialogun që po vazhdon dhe do të synojmë bashkëpunim me Rusinë, por ne po ashtu dëshirojmë të kemi siguri se jemi të përgatitur dhe të fuqishëm dhe dëshirojmë ta inkurajojmë Rusinë të mbajë aktivitetet e saj ushtarake në harmoni të plot me obligimet të ndërkombëtare, tha Barack Obama. Në deklaratën e përbashkët, të 6 vendet kanë shprehur shqetësim për aksionet e Rusisë në rajonin e detit Baltik, përfshirë sjelljen e pazakontshme atomike, ushtrimet e padeklaruara dhe aksionet provokuese të aeroplanëve dhe anijeve ruse. Ky takim u mbajtë disa orë pasi filloi ndërtimi i themelit për një kapacitet të ri në kuadër të mbrojtjes kundërajrore të NATO-s në Evropë, në pjesën veriore të Polonisë. Një kapacitet i ngjashëm është përoruar në Rumani para 2 ditësh. Rusia ka reaguar ashpër ndaj aktivizimit të këtij kapaciteti. Presidenti rus Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen se sistemet të kundërraketore të Shteteve të Bashkuara në Evropë do ta detyrojnë Moskën që ta shqyrtojë përfundimin e kërcënimeve që dalin në raport me sigurinë e Rusisë. Më tutje, duke folur para zyrtarëve ushtarak, Putin e ka përshkruar programin e mbrojtjes raketore të NATO-s si kërcënim për sigurinë globale. Ai më tutje ka theksuar se Rusia do të bëjë çdo gjë të mundshme për mbajtjen e balancës së strategjike, që është garanca më e mirë kundër konflikteve ushtarake të shkallës së gjerë. Megjithatë, presidenti i Rusisë është shprehur se Moska nuk do të futet në garë të re të armatimit. Puna për vendosjen e një pjese të sistemit të mbrojtjes kundërajrore në Redzikovo të Polonisë do të përfundojë deri në fund të vitit 2018. Në këtë bazë, që është afro 250 km largë nga enklava ruse Kaliningrad, do të vendosen 24 raketa toksore të tipit SM-3 dhe sistemet të kundër aeroplanve. Ky kapacitet në Poloni është i fundit në kuadër të mburojes raketore në Evropë, që do t'i dorëzohet NATO-s në muajin korrik dhe me të do të operohet nga një bazë ajrore e Shteteve të Bashkuara në Gjermani. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Me intonimin e himnit kombëtar dhe atij shtetror, në Prishtinë është mbajtur protestë organizuar nga dy partitë politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Kjo është protesta e parë që AAK-ja dhe Nisma e organizojnë pa lëvizjen vetëvendosje. Dy partitë politike opozitare në Kosovë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë thirrur këtë protestë si shton liderët e këtyre dy partive për të kundërshtuar qeverinë antikushtetuese dhe marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas tyre, të dy marrëveshjet janë të dëmshme për Kosovën. Protesta është mbajtur në qendër të Prishtinës, ku është vërejtur pranie shtuare e policisë. Nënkryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, tha se është e sigurt se Serbia nuk do të bëhet antare e Bashkimit Evropian nëse së pari nuk e pranon Kosovën. Unë jam njëri nga pak politikanët e lartë të BE-së që insiston se njohja e Kosovës është e kusht për Serbinë, tha mbrëm Ulrike Lunacek në një forum të shoqërisë civile në Beograd. Zonja Lunacek, e cila është raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën, ka theksuar se nuk është armike e Serbisë, por përkundrazi dashamirë e saj dhe beson se Beogradi ka bërë progres të konsiderueshëm në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ulrike Lunacek tha se pret që antarësimi Serbisë në BE do të bllokohet, jo për arsye të vërejtjeve të saj, por për shkak të përvojës së Bashkimit Evropian me Çiprën. BE-ja në vitin 2004 e ka miratuar pranimin e Çiprës, për të cilën ajo theksoj se nuk i kishte qartas të definuar kufit për shkak të okupimit të pjesës veriore nga Turqia. Prej atëherë, Çiproja e ka bllokuar kandidaturën e Turqisë për pranim në BE për shkak të mospajtimeve territoriale. Duket se zonja Lunacek ka sugjeruar se kjo situatë mund të ndodhë me Serbinë, e cila Kosovën ende e konsideron pjesë të saj. Antarët e Parlamentit të Malit të Zi nga partitë opozitare mbrëm kanë mbrohuritur ofendime kundër kryeministrit Milo Djukanovic, derisa ai e filloi fjalimin e tij. Deputetët e Partisë së Frontit Demokratik u ngritën në këmbë dhe filluan të mbrohurisnin Milo Vjedhës. Zoti Djukanovic u përgjigj duke thënë: "Ju lumt juve idiot." Kjo seancë e Parlamentit ishte e fokusuar se si të gjendet të zgjidhje për përfshirjen e përfaqësuesve të opozitës në disa ministri. Opozita akuzon zotin Djukanovic për korrupsion. Prej vitit e 1991, Djukanovic e ka udhëhequr Malin e Zi, vend me 650.000 banor, duke qenë president apo kryeministër. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko se Shtetet e Bashkuara do të lëvizin përpara me marrëveshjen për kredinë e tretë në mbështetje të reformave dhe luftës kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor patën premtuar pjesën e tretë të prej 1 miliard dollarësh kredi, por atë e kishin kushtëzuar me progres në reformimin e ekonomisë dhe luftimin e korrupsionit. Mbrëmë shtëpia Bart ka njoftuar se zoti Biden ka biseduar me telefon me zotin Poroshenko dhe ka mirëpritur hapin e parë të rëndësishëm ka reformat të mëse të nevojshme me emrimin e prokurorit të ri të përgjithshëm në Ukrainë. Aktualisht edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka sinjalizuar se së shpejti do të lëvizë përpara me kredin prej 17.5 miliard dollarësh për Ukrainën që ishte pezulluar gjatë krizës politike në Kiev. Boksieri rus Aleksandar Povetkin nuk e ka kaluar testin e drogës para takimit të tij për titullin e kampionit botror në kategorinë rënd, kundër kampionit aktual Deontay Wilder ka njoftuar mbrëm përfaqësuesi ekipit të Povetkinit Andrei Ryabinski. Ai theksoi se boksieri Povetkin doli pozitiv në testin për meldonium, që është e njëjta substancë gjetur në mostrën e tenistes ruse Maria Sharapova para turneut Australian Open. Ne jemi në kontakt me këshillin botror të boksit dhe ata do të marrin vendim nëse takimi Wilder-Povetkin do të mbahet apo jo, tha Ryabinski. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.